Assalomu alaykum qadrli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida yana salomatlik dasturi. Studiyada Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizning mavzusi O'zbekistonning ba'zi viloyatlarida ayollarning majburan sterilizatsiya qilinayotgani, oddiy til bilan aytganda bichilayotgani haqida bo'ladi. Keyingi haftalar davomida O'zbekistonning ba'zi viloyatlaridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz tug'ish yoshidagi ayollar majburiy tarzda bichib qo'yilayotgani haqida xabar qilishmoqda. Ozodlik radiosi bilan suhbatlashgan qashqadaryolik 30 yashar ayol majburan bichilganlardan biri.
Har kuni doktorlar uyimga kelib, ijikka qildirasan deb majburladi. Shundan keyin borishga majbur bo'ldim. Har kuni kelibdi ular. Rayonning katta doktorlari keladi. Bu yerda o'zimiz qishloq doktorlarini hech o'salga qo'ymaydi-da. Ijikka qildirasan, ijikka qilishga majbursan deb urishadi, do'g'lashadi. Bari 5-6 ta doktorlar hammasi rayonning katta doktorlari kelib, qishloqda yashovchi ayollar o'salga qo'ymaydi-da. Shu qishloq ayollarni hammasini majburlab 5-6 ta, 10 tagacha rayon balsasiga olib borib, ijikka qildiribdi-da. Navbat turishibdi.
Bunda tibbiyot xodimlari o'zlarini himoya qilish uchun bichilayotgan ayollardan jarrohlik operatsiyasiga roziman degan tilxatga ham qo'l qo'ydirib olishmoqda.
Qalqiyosgacha majburda bu. Ikki bolasi bormi? Ishdami? Hozir hammaga majbur. Hozircha militsiyaga beramiz deb hammani qo'rqitib olib chiqyapti. Shu o'zi hali avragan yo'qda tilxat tilidan tilxat yozib olib ketyapti. Bo'lmasa shu militsiyalar olib borib, ularni majburlab qo'ydirtamiz deb shu buni qilyaptida. Majburlab urishib, to'qib, bariga. Bitta men emasda, shu mana shu qishloqdagilarni majburlab olib boryapti-da. Filsavatlarga ro'yxat ona bormagina barini ro'yxatini berib, shu nafaqa chiqarmay ololmaysizlar deb to'xtatamiz deb hammasini shu majbur qilishyaptida shu borishga,
deydi majburan bepusht qilib qo'yilgan 30 yashar suhbatdoshimiz. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi onalik va bolalikni muhofaza qilish bosh boshqarmasi boshlig'i Surayyo Rasulovaga murojaat qildik.
Surayyo hayotimda men bir masala bo'yicha qo'ng'iroq qilayotgandim. Mana bu ixtiyoriy jarrohlik sterilizatsiyasi haqida so'ramoqchi edim. Shu bir mutaxassis sifatida shu ixtiyoriy jarrohlik sterilizatsiyasini afzallik tomonlari, uni salbiy tomonlari haqida gapirgan
bo'lasiz. Farruxjon. Sizga bu ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, vrachistani vidite, мы вам ответим, пожалуйста.
Yo'q, umuman bu specialist sifatida gapirib
beraman. Vot specialist sifatida men sizga gapirib beraman. Ofitsiyani vyxodite, мы вам ответим, да, без разговоров.
Yo'q, hozir bu shunaqa nimalar paydo bo'lyaptiki, shunaqa xabarlar O'zbekistonda ba'zi o'sha viloyatlarda majburan sterilizatsiya qilishyapti ekan ayollarni degan.
Никогда в жизни, потому что это одно название такое, добровольная хирургическая контрацепция. Поэтому бу бойчи маалымат керек бурадыган болса, выходите на нас, мы вам все, как положено, ответим без разговоров.
Haqiqatan jarrohlik sterilizatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddisi Rasulova aytganidek ixtiyoriydir. Bu amaliyotning nomi ham tibbiyotda ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi deya ataladi. Lekin Farg'ona viloyati Farg'ona tumanidan qo'ng'iroq qilgan mana bu tinglovchimiz o'z ayolining bepushtlikka majbur qilishayotganidan gapiradi.
Yo'q, bu ixtiyoriy emas-da bu. Hozir buni majburan-ku, mana ayolim shuni majburan xo'jayin shunday bo'layapti deb 5 marta telefon qildi. Aytdimki, sani yetgan buni sudga beraman, sani bir prokuraturaga topshiraman, sen haqqing yo'q deyishga nimadimi desam ham deydi. Allaqa mahallada yurar hozir medsestralar bor-ku, shu majburan deyizyapti ekan. Majburan chiqishing shart deb. Bilmayman endi buni o'zim ayolimni qanaqa qilib endi bir qaysi yo'l bilan operatsiya qildirmaslikka hayrondan olaman.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi onalik va bolalikni muhofaza qilish bosh boshqarmasi boshlig'i ba'zi viloyatlarda ayollar majburan bichib qo'yilayotganini inkor qilgan bo'lsa-da, vazirlikdagi ismi sir qolishini istagan manba ayollarni ularning roziligisiz sterilizatsiya qilish amaliyoti qo'llanilayotganiga 1-2 yil bo'lib qoldi dedi. Ozodlik radiosi bilan mikrofonsiz suhbatlashishga rozi bo'lgan mutaxassisning aytishicha, prezident Islom Karimovning o'tgan yili onalar va bolalar salomatligini yaxshilashga oid 296 va 144-chi qarorlari qabul qilingani va ayniqsa 2010-chi yilni barkamol avlod yili deb e'lon qilganidan keyin mahalliy hokimiyat organlari tug'ishlar sonini kamaytirish ishlarini qat'iy nazoratga olgan. Suhbatdoshimiz Karimovning o'tgan yili Konstitutsiya kuni munosabati bilan qilgan chiqishida Barkamol avlod yili dasturini amalga oshirishda sog'lom ona sog'lom bola g'oyasiga alohida e'tibor qaratish lozimligini ta'kidlagani, joylardagi rasmiylar tomonidan do'ppisini olib kel desa, kallasini olib keladi qabilida bajarilmoqda dedi. Farg'ona viloyati tumanlaridan birida shifokor bo'lib ishlaydigan Alijon aka, bizning tumanda hozircha ayollarni majburiy bichib qo'yish hollari yo'q, lekin qo'shni tuman va viloyatlarda bu holat kuzatilmoqda, dedi.
Bugun gaplashdim, shahadatda sizlar bir nima bo'lyapti mirish xonan dedi. Men bizning nima bo'layotgan yo'qmi?
A nimaga sirimiz nima bo'lyapti ekan? Sirimiz.
Endi tug'ish ko'p bo'layotganligi sababli bo'lishi kerak menimcha.
Endi majburlab olib borib nima qilyapti ekan-a?
O'sha tug'ish ko'p bo'layotgan O'zbekistonda shu sabab bo'lsa kerak menimcha.
Alijon akaga ko'ra, masalan, Surxondaryo viloyati tumanlaridan biridagi hamkasbi har kuni 3-4 nafar ayolni bichish bo'yicha yuqoridan buyruq borligini gapirib bergan.
Bu kichik operatsiya usul bilan amalga oshiriladi. O'sha ayolni, masalan, tuxumdon yo'llarini bekitib qo'yiladi. Shuki umrbod bola ko'rmaydigan bo'ladi-da. Qisqacha masalan shu.
Endi bu ixtiyoriy jarrohlik sterilizatsiyasi degandan keyin buni o'sha faqat o'sha roziligi bilan qilish kerak, to'g'rimi?
O'zi ixtiyoriy degan boshiga qo'shib qo'ygan. Ammo ixtiyoriy bo'lmayapti. O'sha temizdagi yaqinda o'sha tanishimam shunaqa dedi, bizga har bir kuni 3tadan to'p kelasan. Degan siz shunaqa bo'lyaptingizlar deb menga aytdi. Yo'q, biz buni qo'yilgan yo'q deb shunga shunaqa dedim.
So'zda davom etarkan shifokor nafaqat sterilizatsiya, balki kontratsepsiya usullarining boshqa turlarini ham mijozning, ya'ni ko'p hollarda ayolning roziligisiz unga qo'llash O'zbekiston qonunlariga xilof ekanini eslatadi.
Majburan qilish yaxshi emas, chunki har bir ayolni, masalan, o'sha yoki o'sha oilani nimasini agar roziligi bilan borsa, o'sha tibbiyot xodimiga. Ammo bizda esa majburiy degan nimani qilyapti. Spiral qo'yish ham o'sha ayollar xohishiga bino qilinishi kerak.
Lekin spirallarni ham majburlab qo'yib qo'yapti.
Masalan, o'sha spiral qo'ygandan keyin o'sha kravatechniy berib yuborish mumkin, o'sha kan qonlik bo'lishi mumkin. O'sha ayol sikli 3 kun yoki 4 kun bo'lsa, 10 kungacha cho'zilib ketishi mumkin. Ayol ko'proq qon yo'qotishi mumkin. Keyin birinchi bolasida spiral qo'ysa, o'sha keyin ikkinchi bolasiga bepisht bo'lishi ham mumkin. Spiralni qachon qo'yish kerak? O'sha mana shu boshqa bolani ko'rmayman desa keyin qo'yish kerak aslida. Ha, bizda o'sha roddomda yo'q, o'sha spiral qo'yishni boshlashadi.
Xalqaro jinoyatlar bo'yicha Rim qonuniga ko'ra insonlarni majburan sterilizatsiya qilish insoniyatga qarshi jinoyat hisoblanadi. Masalan, majburiy sterilizatsiya qilish natsiz Germaniyasida millat genofondini tozalash maqsadida ishlatilgan. Ayni paytda bundan bir necha yil avval Chexiya Respublikasida ham lo'li ayollarning sterilizatsiya qilinganiga oid voqea katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Bunda janjalga lo'li ayollarning qo'l qo'ygan tilxatlarida nimalar yozilganini tushunmagani sabab bo'lgan edi. Bu voqeani tergov qilgan Chexiya ombudsmani matbuot kotibi Iva Hrazdilkova Ozodlik radiosi bilan suhbatda o'sha voqeani eslaydi.
Well, it happened in 2004 when the ombudsman received the complaints from women and
Bu 2004-yilda bo'lgan edi. O'shanda ombudsman nomiga 4 nafar ayoldan o'zlarining ixtiyorlariga qarshi sterilizatsiya qilingani haqida shikoyat kelib tushdi. O'tkazilgan tergov natijalariga ko'ra, bu amaliyot lo'lilar orasida 90-yillardan avval va undan keyin ham keng qo'llangani aniqlandi. Ya'ni kommunistik rejim paytida ham, undan keyin ham lo'lilarni ixtiyorlariga qarshi bichib qo'yishgani aniqlandi. Bu masalalar inson huquqlarining jiddiy tarzda buzilishiga doir bo'lgani bois ombudsman tergov o'tkazib, mazkur ishni inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudigacha olib bordi va sud lo'li ayollar foydasiga hukm chiqardi. 2009-yilda esa Chexiya hukumati lo'li ayollarning majburan sterilizatsiya qilinganini rasman tan oldi va ulardan uzr so'radi, dedi Chexiya ombudsmani matbuot kotibi Hrazdilkova. Hozirda bu lo'li ayollarning har biri ma'naviy zarar qoplanishini talab qilib, Chexiya hukumati ustidan sudga ariza bilan murojaat qilgan, deya qo'shimcha qildi suhbatdoshimiz. O'zbekiston O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ismini oshkor qilmagan mutaxassisiga ko'ra, tug'ishni nazorat qilish ishlari hozirda Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi emas, viloyatlardagi mahalliy hokimiyat organlari tomonidan olib borilmoqda. Bunga tug'ish sur'atining yil sayin oshib borayotgani sabab bo'lmoqda. Masalan, deydi suhbatdoshimiz, 2007 yilda O'zbekistonda 480 ming nafarga yaqin chaqaloq tug'ilgan bo'lsa, 2008 yilda bu ko'rsatkich 500 mingga, 2009 yilda esa 650 mingga chiqib ketgan. Albatta, ba'zi viloyatlarda bu ko'rsatkich balandroq, ba'zilarida pastroq. Shuning uchun ko'p bola tug'ilayotgan viloyatlarda ayollarni majburan sterilizatsiya qilishayotgan bo'lsa kerak, deya taxmin qiladi mutaxassis. Suhbatdoshimiz O'zbekiston demografik tarixidan kelib chiqib, ayollarni majburan bichish bilan tug'ishlar sur'atini jilovlab bo'lmaydi, deydi. Chunki, deydi u, o'tgan asrning 70-80 yillarida sobiq O'zbekiston Sovet Respublikasi rahbariyati olib borgan tug'ishlarni rag'batlantirish siyosati o'laroq mamlakat aholisi 2 barobardan ko'proqqa oshib ketdi. Shunday qilib, 1970 yilda 9 million atrofida bo'lgan o'zbekistonliklar soni 90 yillarga kelib 20 milliondan oshib ketdi. Bugunga kelib esa aholi soni 28 millionga yetdi. Ularning aksariyati esa 70-80 yillarda tug'ilganlar, ya'ni reproduktiv yoki uylanish yoshida bo'lganlardan iboratdir. O'zbek oilalarida 2 yoki 3 nafar bola ko'rish odat ekani inobatga olinsa, bu yog'i geometrik progressiya qonuniyatiga ko'ra oshib ketaveradi, deydi mutaxassis. Farg'ona viloyati Farg'ona tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz esa endi o'zbek ayollarini bichishga yetib kelgan O'zbekiston hukumatiga aytar gapim bor, deydi.
Tushunmaydi, qani ishlar bu. Bizga kerak emas misol. Nima kerak bo'lgan bu darajada? Majburlab bir yo'q qilar ekan-da bu. Plan bo'lsa kerakki bu. 41ga kirgan ayolni shunaqa tursa. 41 bemalol axir bir yashaylik bu. U endi biz mustaqil yurchiku axir endi. Ja, endi bilmadim. Ama qo'shqalarim bizga hammamizga katta rahmat. Agar shu darajada bo'layotgan bo'lsa, juda ham quloq katta rahmatlar aytamiz. 41 yoshga kirgan ayolni shu darajada hozir majburlashayotgan bo'lsa-ki, shart tashakkurnomalar, qo'sh qarsaklar bilan tashakkurnomalar deymiz.
Shu yerda ixtiyoriy jarrohlik sterilizatsiyasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, sterilizatsiya tibbiyotda homiladorlikning oldini olishning eng samarali usuli hisoblanib, boshqa bola ko'rmaslikka uzil kesil qaror qilgan oilalar uchungina mo'ljallangan. Jarrohlik sterilizatsiyasi ham ayollarda ham erkaklarda amalga oshirilishi mumkin. Ayollarda tuxumdon va bachadon o'rtasidagi naychalar kesib yoki tugib qo'yiladi. Erkaklarda esa erkak urug'i o'tadigan naychalar kesiladi. Bunday jarrohlik amaliyotidan keyin bola ko'rish imkoniyati qayta tiklanmaydi va faqatgina mijozning yozma roziligi bilan amalga oshirilishi lozim. Salomatlik dasturining navbatdagi sonini tingladingiz, uni Farruh Yusufi tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.